60.06.00 Eiropas zivsaimniecības fonda ESF un Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda ESF projektu un pasākumu īstenošana. Finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 22 272 439 306 267 306 206 267 206 206 206 206 206 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 131 908 703 529 590 260 14 111 913 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 75,1 18,2 mīnus 17,5 mīnus 53,6 atlīdzība. Euro 710 283 107 031 vidējais amata vietu skaits gadā 1,27 31 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 292 976 piezīmes. Viena amata vietu skaitu nav plānots samazināt. Tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ES fondu finanšu plānošanas perioda 2021-2027 tehniskās palīdzības finansējumu.